Njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodina Filohije, služio jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duga Moračka. Nakon svete liturgije, mitropolit je osveštao novu izgrađenu, manastirsku trpezariju i prodavnicu. Sabranom sestrinstvu i vjernom narodu, visokoprosvećeni mitropolit obratio se riječima arhipastirske besjede.
Prečistom u obrazu tvojemu poklanjaju se blagi, prosjaše pregrešeni naši, oproštenije prečistome obrazu tvome klanjamo se blagi. Pjesma koju pjevamo u slavu i čast suda prisutnoga, Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji je u dubinama bića založio klicu vaskrsenja, a vaskrsenjem svojim otkrio tajnu punoće sveukupne tvorevine i rađenja na zemlji roda ljudskoga i svakoga stvorenja. On je nazvan ustima svetoga apostola Pavla da je ikona, da je obraz, da je lik Oca nevidljivoga, a on je onaj po čijem liku, po čijem obrazu je sazdan čovjek, sazdan po liku i po podobiju Božijem. Ta likovitost i slikovitost je u prirodi sveukupne Božje tvorevine, upravo što je ona odsjaj i odraz njegovoga vječnoga božanskoga lika, a naročito čovjek koji je oslikava i njegovu božansku prirodu time što je zadahnut dahom života i njegovu čovečansku prirodu time što je sazdan po liku i podobiju njegovom. Otuda je ikona u prirodi sveukupne prirode, ikona preko ikone Božije nama se otkriva tajna svega onoga što je nevidljivo. Zato mi čestujemo ikone, čestujemo ikonu Gospoda i Majke Božije. I brojne su ikone Majke Božije i ikone i likovi Hrista Boga našega, od onoga prvoga koji je po drevnom predanju car Avgar skinuo sa lika Hristovoga kada se on ubrisao onom plaštanicom koju je Avgar poslao da bi se preko nje iscijelio, pa onda poslije toga redom kroz svoju istoriju brojni su sveti likovi preko kojih se otkriva slava Božja i preko kojih se nama daruje blagodat i osvećenje, naročito ikone i likovi presvete Bogorodice, čudotvorne, divne od Bogorodice koju je naslikao sveti apostol i evanđelist Luka i koja se umnožila u razne divnim ikonama širom vaseljene kod nas na Cetinju, je ona čuvena ikona Bogorodice Filerimos, ikona svetoga apostola evanđelista Luke po predanju, a druga ikona Bogorodica Pećka Krasnica, ikona koja također se slovi i slavi kao ikona koju je sveti Luka sigurno da je prvu takvu ikonu i naslikao sveti apostol evanđelist Luka, a posle po njoj su slikane brojne ikone kroz istoriju, a svaka od njih nosi ime evanđelista Luke, jer je upravo oslikana i naslikana prema onoj prvoj slikanoj rukom svetoga evanđelista do Bogorodice, to je ručice, pa onda do Vladimirske čudotvorne ikone i drugih čudotvornih ikona i evo i ove ikone svecarice presvete Bogorodice, čiji je divni čudesni pokrov evo stigao i do ove svete obitelji da je osvećuje, da je prosvećuje, da preko nje sestre koje ovdje se podizavaju da se ugledaju na presvetu Bogorodicu, na njenu cjelomudrenost, na njenu svetost, da kao što je ona postala obitalište slave Božje i rodila Hrista Boga našega, da i one obitalište slave Božije Duha Svetoga postanu i svojim celomudrijem i svojom čistotom, da se ugledaju na presvetu Bogorodicu, noseće u sebe bogorotičinski dar rađanja sebe silom Duha Svetoga i duhovnim rađanjem i preporađanjem i drugi koji se sabiraju oko svete ove obitelji. Zato se poklanjamo prečistom obrazu Hristovom, cjelivamo ikone svetih Božjih ljudi, a posebno cjelivamo ikone presvete Bogorodice, a danas evo ikone sve carice nebeske, čijim molitvama i molitvama svetoga Andreja, Stratilate i prepodobnoga Teofana, da Gospod i nas osvijetli, prosvijetli i da i u nama i kroz nas zasija prečisti obraz Hrista Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Nakon svete liturgije, vladika, sestrinstvo i vjerni narod sabrali su se u manastirskoj trpezariji za trpezom ljubavi.